ขอบคุณพระเจ้านะคะและเราก็ต้องเรียนรู้กันถึงสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะในการทรงไถ่เราที่พระเยซูนั้นได้ทรงไถ่ออกมานะคะและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจนะคะเป็นคริสตจักรที่อย่างที่ควรจะเป็นก็คือเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยชัยชนะและครอบครองอยู่นะคะในโลกนี้สรรเสริญพระองค์นะคะในโลกนี้เรามีมารนะคะที่พยายามที่จะยัดเยียดความหายนะให้กับเรานะแล้วก็มันก็มีกลวิธีต่างๆมากมายนะคะนะแล้วหลายครั้งคริสเตียนก็หลงไปกับกลยุทธ์เหล่านี้ของมารใน2โครินธ์บทที่2ข้อ11นะคะพระคัมภีร์นั้นได้บอกกับเรานะคะว่าพระเจ้านั้นประสงค์นะคะที่จะให้เรานั้นรู้เท่าทันนะคะใน2โครินธ์บทที่2ข้อ41เพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว นะคะนะคริสเตียนนะคะเรารู้กลอุบายของมารได้นะคะนะพระวจนะได้เปิดเผยนะคะถึงการที่เรานั้นจะยืนหยัดยึดชีวิตนิรันดร์ของเราไว้ให้มั่นนะคะนะเพื่อซาตานนั้นจะไม่ได้เปรียบเรานะในการทำต่อสู้ใดๆก็ตามนะคะเรานึกถึงเวลานักชกนะคะชกมวยนะคะต้องศึกษาคู่ต่อสู้หน่อยนะคะใช่ไหมคะนะไม่ว่าจะแข่งอะไรนะคะแข่งเทนนิสแข่งแบดมินตันแข่งอะไรต้องรู้จักคู่ต่อสู้นะคะว่าเขาวิธีการเล่นของเขาอะไรเป็นยังไงเราจะได้ตั้งรับได้ถูกแล้วก็รู้จุดที่จะบุกได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะนั้นเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้นั้นพระเจ้าต้องการให้เรานั้นนะคะได้มีชีวิตที่ชนะตลอดเวลานะคะนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเรามีศัตรูที่จะบ่อนทำลายชีวิตของเรานะคะและเราจะต้องไม่ยอมให้ศัตรูนั้นได้เปรียบเรานะเราต้องได้เปรียบนะคะเราต้องรู้เท่าทันอุบายของมันนะคะนะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะโอ้นี่เกิดขึ้นกับฉันได้ไงเรามาอยู่ๆเราก็เป็นอย่างนี้นะรู้ตัวอีกทีนั้นลงไปนอนกับพื้นแล้วนะคะนะถูกน็อกไปนะโดนไปหลายหมัดมากหลบไม่ทันเลยนะคะแย่เลยนะเพราะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขามาเขาปล่อยหมัดนี้เขาต้องแล้วเขาก็จะตามด้วยอันนี้หรืออะไรอย่างไงนะคะต้องรู้จักนะคะนะแล้วเราก็จะไม่พบว่าเราเพลี้ยงพล้ำไปโดยไม่รู้ตัวนะคะพระเยซูนั้นนะคะได้ตรัสในลูกาบทที่19ข้อ13นะคะชื่อภาษาไทยแปลมันไม่ค่อยตรงนะคะเปิดดูหน่อยได้ไหมคะพระเยซูนั้นยกคำอุปมานะคะเรื่องของเจ้านายนะที่มอบเงินให้กับทาสของเขานะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะแล้วก็ในจริงแล้วคำนี้ที่เขาสั่งในข้อที่13เนี่ยนะคะสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาเนี่ยคำนี้สำนวนอื่นๆเนี่ยนะคะเขาจะใช้คำว่าจงครอบครองอยู่จงยึดการครอบครองไว้จนกว่าเราจะมานะคะเป็นในความหมายนั้นนะคะนั่นเนี่ยอธิก่อนนะคะเราเรียนไปแล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นกองทัพที่จะต้องออกไปทำศึกนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนมีภาพว่าเราต้องไปต่อสู้กับมารเราต้องไปแย่งชัยชนะมารเป็นของเราเราต้องชนะมารให้ได้ชนะมารชนะมารพระเยซูชนะแล้วใช่ไหมคะนะคะนะพระเยซูชนะพยามารแล้วนะคะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นกองทหารที่เป็นประเภทที่เรียกว่ารักษาความสงบแปลว่าอะไรนั่นเราเห็นในหลายๆประเทศนะคะเวลามีสงครามเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็โอ้ยบางทีมีประเทศที่ไม่มีกองทหารกำลังเยอะนะคะถูกศัตรูบุกมาเป็นไงฮะสหประชาชาติหรือประเทศทั้งหลายก็ต้องช่วยกันไปลบนะไปกำจัดไอ้พวกกองโจรกำจัดไอ้พวกกบฏอะไรนะออกไปนอกประเทศแต่เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สหประชาชาติจะทำอย่างนึงนั่นก็คือ ส่งทหารเข้าไปที่จะเรียกว่าเป็นกองกำลังรักษาความสงบนะคะเพื่อจะดูแลว่าให้ชัยชนะที่ได้มานั้นเนี่ยยากลำบากนั้นเนี่ยไม่ถูกยึดกลับไปอีกนะคะเพราะว่าศัตรูยังอยู่เพ่นพ่านอยู่แถวนั้นแหละนะคะแล้วถ้าไม่มีใครพูดง่ายคือขวาดไล่เขาออกไปแล้วแต่ว่าไม่ดูแลบ้านเมืองตัวเองให้แข็งแรงนะคะไม่เข้าไปครอบครองปกครองคณะทหารเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ดูแลความสงบก็จะคอยลาดตระเวนจะคอยอะไรแต่ไม่ทำสงครามอีกแล้วเข้าใจไหมคะเพราะสงครามจบไปแล้วเขาจะมีหน้าที่แค่คอยป้องกันดูแลให้ไม่ถูกยัดเยียดหรือไม่ถูกมาใช้ไม่ถูกศัตรูนั้นมาปล้นชัยชนะไปอีกนะคะนะคริสเตียนมองต้องมองตัวเองเป็นอย่างนั้นนะคะคริสตจักรเนี่ยเป็นกองทัพที่ชนะแล้วของพระเยซูคริสต์นะคะนะแต่การทำศึกของเรากลับมาเนี่ยไม่ใช่การทำศึกเพื่อจะได้ชัยชนะแต่เป็นการต่อสู้หรือทำศึกเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันต่อนะคะนะการเราเรียกว่าเป็นการปรำสู้เป็นการต้านทานมารเอาไว้ก็คือเหมือนพระเยซูสั่งบอกว่ายึดไว้ครอบครองไว้จนกว่าเราจะกลับมานะคะชัยชนะที่พระองค์ชนะแล้วเราต้องดูแลให้ชีวิตของเรานะคะอยู่ในชัยชนะอยู่เสมอเข้าใจไหมคะนะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่กองทัพที่จะต้องออกไปทำศึกอีกแล้วเพราะพระเยซูนั้นได้ชนะแล้วนะคะเราอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเยซูคริสต์นะคะนะคำว่าสงครามเนี่ยจริงๆแล้วนะในพระคัมภีร์เนี่ยเวลาใช้คำว่าสงครามใช้คำว่าทำศึกใช้คำว่าต่อสู้เนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่มีคำว่ามารมาเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่าสงครามที่เราทำเนี่ยไม่ใช่สงครามที่ทำกับมารอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้ที่ต้องการที่จะยึดชัยชนะของเราไว้นะพระองค์พี่ให้ความหมายอันนั้นนะคะไม่มีการจะออกไปสู้กับมารเพราะอะไรเพราะจะมีบางคนเนี่ยเขาคิดว่าคริสเตียนจุนมากหรือเราเองก็เคยเป็นนะที่คิดว่าต้องไปสู้กับมารนะต้องไปเอาชัยชนะมาโอ้โหมันครอบครองอันนี้อยู่มันอันนี้เราต้องไปยึดมันมาเราต้องไปจัดการกับมันหรืออะไรทำนองนี้นะแต่จริงๆแล้วเราต้องมองด้วยมุมมองใหม่นะคะนะเหมือนการหายโรคอะค่ะนะเราถูกไถ่มาแล้วจากความเจ็บป่วยนะคะเราคือคนที่หายแล้วเราไม่ใช่คนที่พยายามจะหายไม่เหมือนกันนะคะกับคนป่วยที่รอเมื่อไหร่หมอจะรักษาหายรอเมื่อไหร่พระเจ้าจะรักษาหายกับคนที่รู้ตัวแล้วว่าฉันหายแล้วตั้งหาโอเคอาจจะยังมีอาการอยู่แต่หายแล้วเข้าใจไหมคะนะคะนั่นคือสิ่งที่ชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าคริสเตียนเป็นคนที่พยายามจะต่อสู้กับมารโอ้พยายามที่จะชนะมารดูสิวันนี้มันจัดการเราแย่เลยเดี๋ยวเราต้องออกไปจัดการกับมันนะนั่นไม่ใช่สงครามที่พระคัมภีร์พูดถึงนะคะมาดูนะฮะตัวอย่างใน1โครินธ์นะคะบทที่9ข้อที่7ใครบ้างที่เป็นทหารไปในการศึกสงครามและต้องกินเสบียงของตัวเองในที่นี้นะคะจะชี้เห็นว่าพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่นะคะทุกครั้งเลยที่พูดถึงการศึกหรือการสงครามเนี่ยไม่มีคำว่ามารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะคริสเตียนทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องทำสงครามกับมารอีกแล้วเพราะพระเยซูชนะแล้วเราเพียงแค่ยึดชัยชนะและต้านทานยุทธอุบายของมันนะคะนี่เป็นตัวอย่างนึงที่เห็นเมื่อพูดถึงทหารไปในการศึกสงครามก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าต้องไปต่อสู้กับมารหรืออะไรเลยแต่พระคัมภีร์กำลังพูดในมุมมองอื่นทั้งนั้นเลยนะคะนะหรือใน1โครินธ์บทที่10นะคะข้อที่3ถึง5ก็เหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่า2โครินธ์นะครับบทที่10ข้อที่3ถึง5เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราไม่ได้สู้รบตามโลกียวิสัยนั้นสังเกตนะจะไม่มีคำว่ามารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะนี่คือสงครามเพราะนี่คือการสู้รบในความหมายของพระคัมภีร์อย่างแท้จริงที่คริสเตียนควรจะรบถ้าคริสเตียนมัวแต่ไปรบกับมารอยู่นะคะเราเสียเวลาแล้วก็รบผิดสงครามเข้าใจไหมคะนะมาดูนะว่าสงครามที่แท้จริงที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นคืออะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริงเราก็ไม่ได้สู้รบตามโลกียวิสัยเพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้ นะไอ้ป้อมมันนี้คนก็คิดว่าหูมันเป็นป้อมที่มารตั้งเอาไว้นะแล้วเราก็ต้องไปเดินทั่วเมืองนะไปกำถล่มมันลงเราต้องไปโห่ร้องเหนือเมืองนั้นนะหรือให้พระเจ้านั้นเทฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมาจัดการกับมันนะนี่คือความหมายที่บางทีเนี่ยคนไปผิดทางนะคะมาดูนะว่าป้อมในที่นี้ที่พระบิดาพูดถึงเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะสัตว์อาวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกีวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คืออะไรคือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฝังพระคริสต์ป้อมในที่นี้คืออะไรคะความคิดของเรานี่แหละที่ขัดแย้งกับพระวจนะหรือความจริงของพระเจ้าความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมคนเราก็ใช้เหตุผลใช่ไหมคะนะบางคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะยกพระคัมภีร์ให้เขามากขนาดไหนนะเรื่องถวายสิบลดเรื่องอะไรเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะคะเขาก็จะไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะชีวิตเขาไม่ได้เดินด้วยพระวจนะเขาเดินด้วยความคิดเห็นตัวเองอันนี้ฉันรับได้นี่ฉันเห็นด้วยแต่อันนี้ฉันไม่เห็นด้วยนี่คือเหตุผลจอมปลอมนั้นเราเดินด้วยอะไรฮะเราเดินด้วยพระวจนะอยากจะรู้พระวจนะเพื่อที่เราจะได้เดินถูกทางหรือเราก็แค่อยากจะฟังไว้ถ้ามันเข้าท่าฉันก็อาจจะยอมรับแต่ถ้ามันไม่เข้าท่าฉันรับไว้ไม่ได้ฉันก็ไม่รับนะมีคริสเตียนอย่างนั้นเยอะนะคะนะเราเองก็อาจจะเป็นมีบางอย่างที่เรารับจากพระวจนะพระเจ้าไม่ได้นะคะเรารู้สึกว่าบางคนเนี่ยรับเรื่องชัยชนะไม่ได้โอ้ไม่หรอกเราไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นรับเรื่องความชอบธรรมก็ไม่ได้นะบางคนโอ้ฉันไม่ใช่คนชอบธรรมนี่คืออะไรนี่คือเหตุผลจอมปลอมค่ะที่เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความเข้าใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาเหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งและนั่นแหละค่ะคือป้อมที่ถ้าไม่ทำลายลงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่สวยงามไม่สามารถสำเร็จได้ในชีวิตเราถ้าเราคิดแต่เพียงว่าโอ้เราต้องอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็คอยพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่ไปตลอดชีวิตของเราได้เท่านี้ก็ดีแล้วขอบคุณพระเจ้าเลี้ยงดูฉันทุกวันทุกคืนเราก็ได้ฮะพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราทุกวันทุกคืนแต่คุณจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมคือชีวิตที่เป็นพระพรชีวิตที่ล้นไหลชีวิตที่ได้เป็นพระพรได้มีทุกอย่างที่จะไว้คอยช่วยเหลือไว้คอยสนับสนุนงานของพระเจ้าหรือช่วยเหลือคนอื่นตามที่พระเจ้าตั้งไว้คุณจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะคุณไม่มีอะไรเลยคุณยังต้องคอยรับคนอื่นอยู่เลยแต่นั่นเป็นเพราะอะไรถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดนี่คือเหตุผลจอมปลอมและนี่คือสงครามที่การสู้รบที่เราต้องสู้รบสักส่วนใหญ่ของชีวิตค่ะไอ้ไปสู้รบกับมารเนี่ยไม่ต้องสู้แล้วค่ะเพราะพระเยซูชนะมันไปแล้วนะการรบการศึกของเราเนี่ยสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ที่ความคิดของเราถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราได้ให้ตรงกับพระเจ้าเมื่อไหร่และยอมที่จะเชื่อฟังพระองค์ชีวิตเราจะเปลี่ยนค่ะนะพระบิดาบอกว่าพอถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริงเราไม่ได้สู้รบตามโลกีวิสัยหรือตามเนื้อหนังนั่นเป็นอีกด้านหนึ่งของเนื้อหนังนะเรามีเนื้อหนังที่มีความต้องการมีความอยากใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความคิดนะที่เราต้องเปลี่ยนพระบิดาบอกว่าไงฮะร่างกายของเราให้เราถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็อะไรให้เราเปลี่ยนความอยากประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงเปลี่ยนแปลงจิตใจจริงจริงแล้วคือคำว่าความคิดนะจะเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่และอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่แล้วท่านจะรู้ว่าอะไรดีอะไรยอดเยี่ยมอะไรเป็นอะไรชอบประทายและอะไรยอดเยี่ยมดียอดเยี่ยมเห็นไหมคะคุณไม่มีทางจะรู้นะไม่พระเจ้าได้และไม่สามารถจะเดินในสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมก็ได้ก็แค่ไปปลายเหมือนคนอิสราเอลเดินในถิ่นทุรกันดารรองเท้าไม่ขาดเสื้อไม่เปื่อยได้แค่นั้นนะคะมีกินประจำวันเช้าเย็นส่งอาหารลงมาแต่ก็เดินวนอยู่ในทะเลทรายนั่นนะคะแต่ไม่สามารถที่จะดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมที่จะเหมือนอับราฮัมเหมือนโยเซฟหรือเหมือนดาวิดนะคะเหมือนโยบที่เป็นพระพรนะคะ คนเหล่านี้คือบรรพบุรุษของเราทั้งนั้นนะคะและเขาเหล่านี้เดินในความเชื่อนะคะงั้นเนี่ยในบางทีพูดถึงนะคะบอกว่าสัตว์วุฒิของเราไม่เป็นฝ่ายโลกยุสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าเราต้องถล่มมันค่ะป้อมเหล่านั้นโดยพระวจนะของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์สอนค่ะสอนกันต่อไปนะคะฝ่ายเราต้องแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าอย่างสุดใจนะคะและเปลี่ยนความคิดของเราโดยพระวจนะพระเจ้านั้นถ้าเราเห็นสิ่งใดในชีวิตของเราที่ไม่ตรงกับพระเจ้าเอ๊ะเราไม่ได้คิดแบบนี้เราไม่ได้เชื่อแบบนี้กลับใจใหม่ค่ะนะอย่าเป็นคนที่บอกว่าโอ้พระวจนะไม่เข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจได้นะคะแค่เปิดใจนะเปิดใจว่าโอ้นี่เราเชื่อไม่ถูกเนาะเออนี่เราต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราจะพบว่าพอเราเชื่อถูกปุ๊บเหมือนแต่ก่อนปูก็ไม่ได้เชื่อว่าโอ้พระเจ้าอยากให้เราหายดีนะพระเจ้าอยากให้เราหลายครั้งเราก็ยังได้ยินคนพูดอย่างนั้นอยู่นะคะซึ่งเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความสว่างในตรงนั้นแต่ว่ามันคงน่าเสียดายอ่ะท่านนี่คือพระพรของพระเจ้าที่เตรียมไว้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีแต่เราไม่ได้มาเอาก็น่าเสียดายใช่ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะนี่คือสงครามใหญ่ที่สุดแล้วค่ะที่เราจะต้องทำนะคะก็คือสงครามที่ทำในความคิดของเรานะในจินตนาการของเรานะคะที่มานั้นพยายามที่จะสร้างป้อมขึ้นมาโดยคำหลอกลวงของมันนะคะนี่คือป้อมค่ะไม่ใช่ป้อมแบบจริงๆหูมีป้อมตั้งอยู่เราไปทำต้องไปทำลายมันนะนะไม่ใช่ค่ะนะและจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็แบบเดียวกันนะกับในคนทั้งหลายด้วยนะเมื่อไรก็ตามที่พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปถึงคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคะมาก่อนก็จะทำลายป้อมในชีวิตเขาได้นะเราถึงต้องให้พระวจนะพระเจ้านั้นออกไปเยอะออกไปเยอะนะคะนะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะว่าถ้าความคิดที่เตลิดเปิดเปิงความคิดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระวจนะพระเจ้านั้นจะเปิดโอกาสให้กับมารเข้ามาแล้วก็ลักฆ่าทำลายชีวิตเราได้นี่คือการต่อสู้กับมารแต่ไม่ได้ใช่ในรูปแบบที่แบบว่าไปต่อสู้ไปสู้กับมันนะคะแต่เป็นในรูปแบบที่เราจะต้องยึดความจริงของพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเราเองนะคะนะเพราะว่านั่นคือช่องทางที่มารนั้นจะใช้เพื่อจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนะความคิดที่ไม่ถูกต้องบางคนก็ใคร่ครวญอะไรที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะนะเราเรียนไปเยอะเรื่องนี้ในฟิลิปปีใช่ไหมคะพระเจ้าสอนเราว่าให้คิดอะไรความคิดที่น่ารักความคิดที่ซื่อสัตย์ความคิดที่ดียุติธรรมสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่ควรในการสรรเสริญมีสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าอยากให้เราคิดนะเราจะพบว่าเมื่อไรก็ตามที่เราคิดไม่ดีปุ๊บคิดแบบคิดแต่เรื่องไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้านะคะเราจะเศร้าทันทีเลยเราจะหงุดหงิดเราจะกลัวเราจะวิตกกังวลนะเพราะเราคิดไม่ถูกต้องและนั่นคือป้อมค่ะนะบางคนก็จดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากจนเราไปบอกเขาว่านี่พระเจ้าสัญญาแบบนี้สัญญาแบบนี้นะเขาก็แทบจะรับอะไรไม่ได้นะนั่นนะคะคือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะคะที่จะทำลายสิ่งเหล่านั้นเพราะพระบิดาบอกว่าอาวุธของเราคือพระชนะของพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์เดชค่ะทำลายได้นะคะนะเราจะต้องไม่เปิดโอกาสให้กับมารนะคะนะถ้าเราคิดสิ่งที่ขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้ามารจะใช้ช่องนั้นทันทีที่อาศัยความกลัวพอเราเริ่มกลัวมันก็ทำงานได้เลยในชีวิตของเราเพราะความกลัวจะเปิดประตูให้กับมารนะพอเราเริ่มวิตกกังวลมันก็ยิ้มเลยเข้ามาได้ละนะนี่คือการยุทธวิธีของมันซึ่งพระพีบอกว่าเรารู้เท่าทันนะเราต้องรู้อ่ะเราอย่าทำตัวหน่อมแนมเป็นไม่รู้เรื่องอะไรปล่อยให้ความคิดกระเจิดกระเจิงแล้วคิดอู้ทำไมฉันคิดแบบนี้ทำไมฉันแย่แบบนี้ไม่ใช่ความคิดเราอ่ะเป็นความคิดที่มาจากมารจัดการกับมันโดยพระวจนะของพระเจ้าแต่มีเขียนไว้ว่าเราต้องรู้ว่าเขียนไว้ว่าอะไรใช่ไหมคะนะความคิดที่ว่าอู้เราจะแย่แล้วนะเราโรคนี้ไม่หายกินยาไปตลอดชีวิตเหรอนี่โต้กลับขึ้นมาค่ะแต่มีเขียนไว้ว่าโดยบาดแผลของพระวจนะการรักษาหายแล้วคริสเตียนต้องรู้พระวจนะพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงใช้อาวุธเป็น นะคะนะไม่ใช่หยิบอาวุธไม่ถูกรู้จักอยู่ข้อเดียวเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะข้อนั้นนี่ยอดเยี่ยมมากนะทำให้เรารอดนะคะนะแล้วก็รู้จักพระเยซูคริสต์รอดจากบาปรอดจากความตายแต่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะนะคะเราต้องมีพระวจนะพระเจ้าอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่รู้จักอยู่ข้อเดียวนะคะในชีวิตของเรานะคะนะสิ่งหนึ่งที่เข้ามาโดยทางความคิดนะคะเมื่อเราคิดผิดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเมื่อเราคิดผิดคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดเราจะเริ่มพูดผิดจริงไหมเราก็จะเริ่มบอกโอ้โหเราแย่แล้วโอ้เราอายุขนาดหรืออีกไม่นานเราคงไปแล้วนะนะหรือว่าโอ้โหไม่ค่อยจะมีกินเลยเนี่ยคงแย่แล้วไม่รู้ปีหน้าเป็นยังไงหวังว่าปีหน้าจะดีกว่านี้นะอะไรต่างๆนานาเราจะเริ่มพูดผิดพอเริ่มพูดผิดก็ทำไมคะความตายและความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นและคนที่รักมันจะกินผลของมันนะคะและเพื่อนพี่บอกด้วยนะคะในกาลาเทียนะคะบทที่6ข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยเราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้นะใครหวานอะไรก็เกี่ยวอย่างนั้นนะคะคนที่หวานในเนื้อหนังนะคะผู้ที่หวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะคนที่หวานในเนื้อหนังก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าคนที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นถ้าเราหวานในย่านเนื้อหนังหวานสิ่งที่เข้ามาในความคิดเราที่ไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้าแล้วหวานมันออกมาเป็นคำพูดพอเราพูดมันออกไปเราก็ต้องรับผลสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเราจะได้สิ่งนั้นค่ะนี่เราพูดอะไรเราก็พูดในสิ่งที่เราคิดเยอะๆนั่นแหละเราคิดอะไรเยอะเราก็จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราหวานในย่านวิญญาณหวานพระวิญญาณหวานพระวจนะพระเจ้าคิดพระวจนะพระเจ้าพูดพระวจนะพระเจ้าเราก็จะเกี่ยวสิ่งนั้นไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ค่ะตรงนี้คุณจะบอกว่าโอ้ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันลองรีวายชีวิตกลับไปดูย้อนกลับไปกรอกลับไปหน่อยนะฮะจะพบว่าเราพูดอะไรไว้เราคิดอะไรไว้ในอดีตเราเปลี่ยนมันได้นะคะยังทันนะคะยังทันกลับใจใหม่และเปลี่ยนยังทันนะคะแต่จะบอกว่าไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ตรงนี้ทุกคนรับผลหมดคริสเตียนด้วยเพราะนี่พูดกับคริสเตียนนะคะนั่นเราหลอกพระเจ้าไม่ได้นั่นเราหวานอะไรไว้เยอะๆนะคะมันจริงในชีวิตของเราอะไรที่เราคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อเราคิดว่าโอ้เราไม่มีทางหายเราไม่มีทางหายมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อฉันไม่มีทางหายแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราพูดออกมาฉันไม่มีทางหายโอ้จะมีไหมผมไม่มีวันมีปัญญามีหรอกแบบนั้นเพราะเราคิดว่าเราไม่มีปัญญามีแล้วเราก็จะเชื่อว่าเราไม่มีปัญญาที่จะมีได้โอ้ไปแบบนั้นทำไม่ได้ไปไม่ได้หรอกกินแบบนั้นใช้ชีวิตโอ้เป็นไปไม่ได้เราก็จะเริ่มเชื่อว่าเราเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้มีไม่ได้แล้วเราก็จะเริ่มพูดมันออกมาเนี่ยเรากำลังหวานอยู่เรากำลังหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็กำลังเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะดังนั้นระวังดีๆนะคะนะหลายครั้งเราหวานถ้อยคำเราหวานการประพฤตินะที่ไม่ดีนะคะแล้วเราต้องเปลี่ยนมันนะคะและเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับชีวิตเรามันไม่ได้ทำอะไรเราหรอกเราต่างหากเป็นคนหวานนะคะแล้วเราก็ต้องเกี่ยวสิ่งเหล่านี้เองนะคะนะเมื่อเราพูดสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งมาจากความคิดที่ไม่ถูกต้องมาจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องคิดผิดก็จะเชื่อผิดแล้วก็จะพูดผิดและผลก็คือผิดตามมาทั้งนั้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเปิดประตูให้กับมารอย่างเต็มที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุเสมอถูกไหมคะมันมีสาเหตุมันถึงเกิดไม่มีใครที่จะพูดได้ว่าโอ้ยก็ไม่รู้เขาไม่รู้ทำไมอันนี้เกิดขึ้นกับเขาไม่รู้ไม่ได้โอ้มันไม่มีสาเหตุเนี่ยเพียงแต่ว่าเพราะเขาไม่รู้นะคะนะเมื่อพระคัมภีร์นะคะพูดถึง ชีวิตในการต่อสู้นะคะนำมาเปิดดูนะคะใน1ทิโมธีบทที่1ข้อที่18นะคะดูก่อนทิโมธีบุตรของข้าพเจ้าคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดีและนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อไรที่มีคำว่าสู้รบมันไม่ได้เกี่ยวกับมารเลยเห็นไหมคะนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์เปาโลพูดกับทิโมธีนะคะบอกว่าจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่คือการสู้รบในความหมายของพระคัมภีร์ค่ะก็คือการยึดความเชื่อไว้และจิตสำนึกว่าตนชอบเคล็ดลับของความเชื่อจริงแล้วเนี่ยความเล่นลับของความเชื่อเนี่ยคือเรื่องจิตสำนึกนะคะนะจิตสำนึกก็คือการที่เรารู้อะไรดีอะไรชั่วนะคะถ้าจิตสำนึกเราไม่ฟ้องผิดชีวิตเราก็เป็น ที่พอพระทัยพระเจ้าและมีความเชื่อได้จิตสำนึกมันเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับจิตสำนึกคืออะไรสมมติยกตัวอย่างสมมติว่าผู้ทำสิ่งอย่างนึงซึ่งคนอื่นอาจจะบอกว่าผิดแต่สำหรับปูเนี่ยมันไม่ผิดเพราะจิตสำนึกปูไม่ได้ฟ้องผิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ปูทำและปูก็ทำปูสามารถมีความเชื่อได้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะพอพระทัยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะคะในนั้นคนอื่นจะบอกโอ้นี่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ได้รบกวนใจปูเลยเพราะว่าจิตสำนึกเราไม่ได้ฟ้องผิดหนักแน่นมั่นคงและทำให้สิ่งที่เราทำด้วยความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจิตสำนึกเรางอนแง่นเหลือเกินนะคะแล้วก็เราเนื่องจากเราไม่ได้ยินจากพระเจ้านะคะพอเราไม่ได้ยินจากพระเจ้าเราก็ไปทำอะไรที่เราคิดว่าถูกแต่ว่าจิตสำนึกเราเนี่ยไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะคะคนอื่นก็จะบอกโอ้นี่สิ่งที่เขาทำที่ผิดเราก็คิดเออจริงด้วยเราผิดหรือเปล่าความเชื่อเราจะวุบลงทันทีเลยอับปางเมื่อพี่บอกความเชื่อล่มอับปางใช้กับเรือใช่ไหมนะความเชื่อล่มอับปางคือล่มเรือล่มเรือแห่งความเชื่อเนี่ยล่มนะฮะนี่แหละเคล็ดลับจริงๆแล้วเนี่ยคือจิตสำนึกนะถ้าเรามีจิตสำนึกที่เคลียร์ตลอดเวลาไม่ทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยไม่ล่มไม่ว่าจะเจออะไรพายุขนาดไหนใครจะพูดอะไรได้ยินอะไรหรือผลที่ออกมาจะเป็นไงเรารู้ว่าเราทำจากจิตสำนึกที่ถูกต้องที่สะอาดต่อพระเจ้าที่จริงใจต่อพระองค์นะคะนี่คือการสู้รบในชีวิตของเราคือการยึดความเชื่อไว้นะคะไม่ว่าคนอื่นก็จะบอกว่าไงแต่ถ้าจิตสำนึกเราเคลียร์เราชัดเจนกับพระเจ้าในอย่างแรกที่ผมมักจะถามคนให้เขาชัดเจนก่อนในการทำสิ่งใดๆก็คือคุณแน่ใจว่าคุณได้ยินสิ่งนี้จากพระเจ้าเขาก็แน่ใจพระเจ้าอยากให้เขาทำเขาเชื่อว่าก็ทำเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนทำอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังสุดทุกอย่างที่จะมีได้คือไม่ต้องหวงไม่ต้องประหยัดไม่ต้องจะบอกว่าอะไรทำด้วยทุกอย่างที่มีนะเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะปูไม่จะเช็คเขาก่อนเสมอเพราะอะไรเพราะว่าประเดี๋ยวพอดำเนินชีวิตไปพอตัดสินใจลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดหูขัดตาคนอื่นมันจะใช้ตรงนี้เข้ามาบ่อนทำลายเรานะคะว่าโอ้ใส่สิ่งที่เราทำมันไม่มีผลอะไรหรอกนะเราผิดไปแล้วเราพลาดพระเจ้าหรืออะไรก็ตามหรือว่าสิ่งที่เราทำนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะไม่มีใครเขาทำอย่างนี้กันหรอก นะเห็นไหมล่ะมีใครเขาทำอย่างนี้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้จะบั่นทอนชีวิตของบั่นทอนความเชื่อของเราถ้าเราไม่ได้ชัดเจนกับพระเจ้าก่อนผู้หญิงต้องเช็คแล้วเช็คอีกว่าทุกอย่างทำได้หมดค่ะถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณมั่นใจแ และเชื่อว่าคุณได้ยินจากพระเจ้าจริงๆนะคะไม่ใช่หลอกตัวเองไม่ใช่อยากทำนะคะเพราะว่าในสุดไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้นะคะในสุดผลมันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณเองเพราะถ้าคุณมีจิตสำนึกที่ชัดที่หนักแน่นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้ว่าฉันได้ยินจากพระเจ้าฉันชัดเจนสิ่งนี้ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำแน่นอนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนได้เหมือนสิ่งที่ผู้ทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะนั่นหมายความว่าคนอื่นจะมาทำก็ไม่ได้นะฮะเพราะเขาไม่ได้มีจิตสำนึกแบบนี้นึกออกไหมฮะสำหรับเขาถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกผิดว่าเขาทำไม่ได้หรอกนะแล้วก็จะแปลจะเลิกทำหนึ่งได้ยังไงก็ผมไม่ได้รู้สึกผิดที่จะทำนะเพราะนี่สิ่งที่ได้ยินจากพระเจ้าเข้าใจไหมคะนั่นนี่คือการสู้รบอย่างหนึ่งนะเพราะในที่นี้เนี่ยจัปโลบอกที่เมื่อกี้บอกว่านะให้ยึดเอาไว้นะได้กำชับเอาไว้นะบอกแล้วเนี่ยเรื่องนี้เพื่อข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้อย่างดีจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงนะคะนั่นหมายความว่าปุ๋ยเจอคริสเตียนทุกคนเจอสิ่งเหล่านี้หมดปุ๋ยบอกได้เลยและนี่คือเรื่องนึงที่คุยกับคนมากที่สุดเลยคือคนบอกจะทำอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้บอกโอ้ดีเช็คกับพระเจ้านะเช็คแล้วนะโอเคนะคะปรากฏว่าพอถึงตอนหนึ่งเขาเชื่อพระเจ้าว่าโอเคเขาจะไปสมัครงานนี้ไปเรียนที่นี่จะไปสอบเข้าที่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่เป็นอันนึงที่ปุ๋ยเจอบ่อยๆนะคะและเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเช็คแล้วเช็คอีกว่านี่คือน้ำพระเจ้านะคุณชัดเจนนะโอ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนปรากฏว่าไปสอบเข้าหรือไปอะไรก็ตามไปลงมือทำหรืออะไรปรากฏว่าอ้าวสอบไม่ได้อ้าวเข้าไม่ได้โอ้ทำไงอ่ะสงสัยไม่ใช่น้ำพระเจ้าใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่จะสรุปอย่างนั้นสรุปจากสถานการณ์ที่เกิดนะคะว่าเมื่อไม่ได้ก็แปลว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราเข้าที่นี่ปุริถามกลับไปว่าแล้วตกลงไอ้ตอนแรกเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถึงได้เช็คแล้วเช็คอีกใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปสอบอย่าเสียเวลาอ่านหนังสือเสียเวลาเตรียมตัวเลยถูกไหมคะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ให้เราเสียเวลานะคะแต่ถ้าเช็คแล้วว่าใช่ลงมือทำอ่ะเนี่ยอุตส่าห์เตรียมตัวฝึกซ้อมเตรียมไปสอบแล้วทำไมฮะมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วไงก็ไม่ได้เหมือนกับว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจนะมันไม่ได้ครั้งนี้ก็ครั้งหน้าก็ยังก็ทำต่อไปทำต่อไปจนกว่ามันจะได้อ่ะเพราะว่าถ้าคุณเชื่อว่าเป็นน้ำพระเจ้าแล้วคนเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะมากนะทำอะไรไปหน่อยแล้วเจอมันไม่สำเร็จในทันทีทันใดมันไม่เห็นเป็นอย่างที่ขอไว้และเชื่อไว้เลยก็ละทิ้งเสียแล้วนี่คือสงครามค่ะคุณเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมารมันพยายามจะยึดไอ้งานที่คุณขอไว้หรือโรงเรียนที่คุณอยากจะเข้าการเรียนหรืออะไรที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อว่านี่เป็นแผนงานของพระเจ้ามารพยายามจะแย่งไปค่ะแล้วผมจะบอกคุณว่าไม่เป็นไรเชื่อต่อไปแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปไม่ถึงความเชื่ออับปางเพราะจิตสำนึกไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนแต่ตอนแรกเราเข้าใจไหมฮะมันจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนอ่ะมันเกิดขึ้นกับปูตลอดเวลานะพอเราทำอะไรลงมือทำอะไรหรือลงมือเชื่ออะไรนะฮะปรากฏว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็เริ่มสงสัยตรงเรามาผิดทางหรือเปล่าเออเราได้ยินพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราพลาดลงไปหรืออะไรต่างๆนานานะคะและในสุดเราก็ละทิ้งสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราเชื่อไปซะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ได้เป็นใจนั่นน่ะยึดเอาไว้ให้มันพระพี่บอกยึดไว้ให้มันยึดไว้ให้มันและนั่นคือการสู้รบของเราเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้แล้วเป็นยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าแผนงานพระเจ้าเปลี่ยนไปแบบเคยเล่าเรื่องคนหนึ่งให้ฟังใช่ไหมคะที่เขาอยากจะสมัครงานตำแหน่งนี้มากเลยนะอยากได้ตำแหน่งอันนี้มากแล้ววันหนึ่งบริษัทก็ว่างตำแหน่งนี้ก็ว่างลงนะคะนะเขาก็ไปสมัครนะคะเขาก็มาให้ผู้รับใช้ที่ฐานบอกเห็นด้วยกันกับเขานะนะเขาเชื่อว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเขา จะสมัครงานนี้แล้วก็เขาเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยผู้ชายก็บอกเอาคุณแน่ใจงั้นเราจะถามเราจะเชื่อด้วยกันเพราะพี่บอกว่าไงฮะสองคนเห็นด้วยกันคุณเห็นด้วยกันจริงๆนะและวันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำและคุณเชื่อนะว่าคุณได้รับเพราะเดี๋ยวเราจะขอด้วยกันเราเห็นด้วยกันขอด้วยกันพระเจ้าจะให้เขาบอกโอ้เขาเชื่องานนี้เป็นของเขาแน่นอนนะคะปรากฏว่าไงฮะเขาก็ลงมืออธิษฐานด้วยกันนะพออธิษฐานด้วยกันพระองค์ใช้วาจาอธิษฐานด้วยกันเราเห็นด้วยกันวันนี้พระองค์เจ้าข้าเราขอจากพระองค์พระองค์บอกว่าถ้าเราสองคนในโลกนี้เห็นด้วยกันขอด้วยขอเรื่องใดก็ตามเลยเราเห็นด้วยกันพระองค์จะประทานให้ในวันนี้เราสองคนเห็นกันเราขอรับว่าเราได้งานนี้แล้วขอบคุณพระองค์ก็ไปนะก็ไปอีกไม่นานมาเจอกันนะเขาก็มาส่งข่าวเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ละเพราะว่ามีคนได้ไปแล้วนะก็ขอบคุณมากที่มาอธิษฐานกับเขาแล้วพระรูปชัยบอกอ้าวแล้วนั้นเราอธิษฐานกันทำไมเหรอถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อและยึดมันไว้มันเสียเวลามากนะเราเจอเรื่องนี้บ่อยมากตลอดเวลาเขาแค่ต้องการกำลังใจเขาไม่ได้ต้องการคนเห็นด้วยจริงๆและตัวเขาเองก็ไม่ได้เชื่อจริงๆแล้วผู้ชายก็เลยหนุนใจกลับไปว่าแล้ววันนั้นคุณเชื่อหรือเปล่าเขาบอกเขาเชื่อจริงๆว่าแล้วเขาเชื่อว่าเขาได้รับแต่ผลมันออกมาแบบนี้ผู้ชายบอกแล้วไงอ่ะคุณก็เชื่อสิว่าคุณได้รับมันเป็นของคุณอ๋อเหรอคือบางคนบอกได้เลยคริสเตียนจำนวนมากใช้ความเชื่อไม่เป็นไม่เคยรู้จักความเชื่อเลยด้วยซ้ำและใช้ความเชื่อไม่เป็นว่ามันคืออะไรการสู้รบเพื่อยึดความเชื่อการต่อสู้ในความเชื่อการต่อสู้เพื่อความเชื่อคืออะไรนะแล้ววันนั้นเรานั่งอธิษฐานกันทำไมเสียเวลานั่งคุยกันบรรยายให้ฟังซะเยอะแยะเพื่ออะไรเข้าใจไหมคะเมื่อเราอธิษฐานอะไรให้เราเอาด้วยเอาก็คือยึดมาเป็นของตนกอดไว้ให้มันเป็นของฉันเป็นของฉันเมื่อสถานการณ์มันจะเป็นยังไงผู้ใช้ก็หนุนใจเขาบอกโอเคเขาก็ยังเขาโอเคเขาเข้าใจละเขาจะเชื่อต่อเขายังเชื่อแล้วเขาก็จะขอบคุณพระเจ้านะความเชื่อก็จะขอบคุณนะว่าเราได้รับนะอีกไม่นานเจอกันใหม่เขาบอกแหมอย่างที่บอกเลยจริงๆขอบคุณพระเจ้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคนนั้นน่ะเขาไม่เอาอ่ะนะแล้วตอนนี้เขาได้ตำแหน่งนั้นแล้วเราเข้าใจไหมฮะมีคนมากมายที่สูญเสียสิ่งนั้นไปสิ่งที่เขาเกือบจะได้อยู่แล้วถ้าเขาจะเชื่อต่อเพียงเพราะว่าเขาไม่หนักแน่นมั่นคงในความเชื่อเขาไม่ได้ยึดสิ่งที่เขาเอามานั้นไว้ให้แน่นแล้วเป็นยังไงถ้าสถานการณ์มันยังไม่เป็นใจแล้วยังไงบางคนบอกถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราตกลงมันเป็นของคุณหรือมันไม่ใช่ของคุณเลือกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะการใช้ชีวิตในความเชื่อนี่มันใช้เวลานะคะคุณสัตว์เสียเวลาเตรียมตัวเสียเวลาทำนู่นทำนี่หลายอย่างเพื่อจะให้ได้มันมาแต่พอถึงเวลาคุณบอกโอ้อะไรไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้แต่แรกว่าไม่ใช่ของคุณไม่ต้องไปเริ่มเลยค่ะเสียเวลาเพราะคุณกำลังพยายามไปแย่งที่คนอื่นเขาเพราะมันไม่ใช่ของคุณมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่คนสูญเสียสิ่งต่างๆเพราะเขาคำพูดเนี่ยค่ะที่ติดปากคนแล้วมันทำร้ายแล้วมันไม่ใช่ความจริงค่ะของเราก็เป็นของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ของเราก็เนาะยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราอ้าวถ้าไม่ใช่ของเราคุณไม่ต้องไปพยายามอยากได้นะนั่นคือความโลภค่ะนั่นคือความโลภไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแตะเลยไม่ใช่ของเราทุกเรื่องเลยค่ะแต่ถ้าคุณหยุดมันไว้ให้มันเป็นของเราค่ะเพราะเราบอกว่ามันเป็นของเราดูเหมือนตอนนี้คนอื่นได้ไปแต่มันเป็นของเราเหมือนประเทศอิสราเอลอะค่ะพระเจ้าบอกว่ายกให้อับราฮัมและลูกหลานของเขามันก็ยังเป็นของเขาทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่เพราะมันเป็นของเขาคนเหล่านั้นบอกฉันอยู่มาก่อนอยู่มันไม่สำคัญนะพระเจ้าเป็นเจ้าของแล้วพระองค์บอกยกให้คนอิสราเอลมันเป็นของเขาแต่นั้นไม่ได้หมายว่าให้เราไปเคลมนู่นเคลมนี่นะโอ้นี่ก็ของเราของเราไม่ใช่อ่ะมันมีของที่เป็นของเราแล้วถ้าเรารู้มันเป็นของเราเราก็ไปเอามันมาแล้วก็ยึดมันไว้ให้มั่นนะ แล้วเราจะเห็นมันปรากฏในธรรมชาติในความเป็นจริงของชีวิตว่าเราได้ครอบครองมันจริงจริงแล้วนี่มันเป็นของเราของเรามันก็ต้องเป็นของเราสิแต่ถ้ามันไม่ใช่ของของเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยตั้งแต่แรก นะคะเข้าใจนะคะนะเสียเวลานี่คือชีวิตความเชื่อค่ะความเชื่อมีเป้าหมายนะคะนะไม่ใช่เชื่อไปอย่างนั้นนะลองเชื่อดูลองอธิษฐานดูลองขอดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะได้ถูกขโมยไปหมดละค่ะเพราะคุณไม่มั่นคงแน่วแน่ในความเชื่อคุณจิตสำนึกคุณไม่ชอบไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ตั้งแต่แรกนะคะนะอยู่กับพระเจ้าอยู่อธิษฐานเยอะๆค่ะนะเพื่อจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อยู่กับพระเจ้าเยอะๆเพื่อจะมีนิมิตนะคะมีความเชื่อขึ้นมาได้แล้วจนกระทั่งเรารู้ว่าเราได้ยินจากพระเจ้าแล้วฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าฉันรู้ฉันรู้ฉันได้ยินฉันได้ยินไม่มีอะไรจะเปลี่ยนใจเราได้ไม่มีใครแต่คนพูดขนาดไหนนะคะมันไม่ช่วยเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าฉันได้ยินฉันรู้ว่าฉันได้ยินอะไรนะฉันรู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับฉันนะคะนะนี่คือการสู้รบนะคะอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเห็นไหมคะบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปอะไรกับไปทำลายป้อมมาทำนู่นทำนี่นะคะในสองทิโมธีนะคะบทที่สองข้อ3และ4ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการรบนะนี่พูดถึงทหารไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการและจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เวลาพูดถึงกองทัพพูดถึงทหารเนี่ยไม่มีคำว่ามารขึ้นมาเกี่ยวเลยนะแต่มันกำลังพูดถึงการมีวินัยใช่ไหมคะไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการแล้วยุ่งกับงานฝ่ายพลเรือนเขามุ่งที่จะให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนะแล้วก็อาจารย์บุรุษก็ยกตัวอย่างถึงนักกีฬานะฮะถึงทหารถึงกสิกรนะคะนะเพื่อจะให้เห็นถึงชีวิตในความเชื่อนะว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะคะมารคือศัตรูที่แพ้แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาเพื่อต่อสู้กับมันเพียงแต่เรายึดชัยชนะของเราไว้และเข้าใจยุทธอุบายของมันนะว่ามันทำงานผ่านความคิดของเรามันทำงานผ่านสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราเห็นนะมันทำงานผ่านความรู้สึกของเรามันทำงานผ่านเนื้อหนังของเราที่มีความอยากซึ่งยังอยู่ในกายที่เป็นบาปที่อยู่ในสภาพบาปนี้นะคะนะนะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะในยากอบบทที่4ข้อที่1และ2อะไรเป็นสาเหตุของสงครามนะสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอนะเท่ากับเมื่อกี้เหมือนกับเดี๋ยวที่เราเพิ่งพูดไปนะคะแล้วก็ขอแล้วก็ไม่ได้รับด้วยเพราะอะไรเพราะขอผิดหวังเพื่อไปสนองกิเลสตัณหาของท่านนะคะในที่นี้มีคำว่าสงครามแต่เราจะสังเกตก็ไม่มีคำว่ามารหรือพยามารหรือวิญญาณชั่วเลยนะสงครามที่เราทำนะคะก็คือสงครามที่เราต่อสู้ในเนื้อหนังของเรานะคะเนื้อหนังที่โลภที่อยากได้นะคะเราต้องจัดการกับมันนะอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทอะไรเป็นสาเหตุของสงครามก็เพราะกิเลสตัณหาถ้าเราคุมมันไม่อยู่คุมเนื้อหนังคุมความอยากไม่ได้มันจะมีปัญหาตามมาค่ะเราเห็นคนที่ต้องรับโทษถูกจับหรืออะไรมากมายนะว่าคุมกิเลสตัณหาตัวเองไม่ได้ไม่ว่าโกงขโมยหรือว่าล่วงละเมิดคนอื่นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะว่าคุมตัวเองไม่ได้นะคะเช่นเดียวกันคริสเตียนก็อยู่ในสภาพเดียวกันเพียงแต่ว่าเราถูกไถมาแล้วจำได้ไหมคะนะอะไรนะคะฉันผู้ซึ่งอยู่ในพระคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาและกิเลสตัณหาของเนื้อหนังนั้นไว้ที่กางเขนแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมนะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าที่นี่ก็เช่นเดียวกันเพราะเมื่อพระบิดาพูดถึงสงครามนั้นพระบิดากำลังพูดถึงการเอาชนะนะคะความอยากความต้องการนะด้วยพระวจนะของพระเจ้านะเอาชนะตัณหาของตัวเองเอาชนะความคิดนะคะที่ไม่ถูกต้องนะของที่มาพยายามใส่ให้กับเรานะคะ จำเป็นค่ะที่เรานั้นจะต้องตรึงเนื้อรู้ว่าเราตรึงเนื้อหนังไปแล้วนะคะแล้วก็จัดการกับตรงนั้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่มารใช้เพื่อจะมาทำงานในชีวิตของเรานะคะนะท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันเห็นไหมคะถ้าคุมไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปฆ่ากันฆ่ากันก็เสร็จสินะคะนะท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันนะคะนี่คือสาเหตุของความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะที่เรานั้นจะต้องจัดการตัวเรามันไม่ใช่เรื่องของมารเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของตัวเรานะคะนะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะในเปิดไปดูกาลาเทียดีกว่าที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะมาท่องด้วยกันอีกสักครั้งนะคะจะได้ไว้ต่อสู้กับยุทธอุบายนะคะกับความอยากกับอะไรของเรานะคะจำได้ไหมคะนะบทที่5ข้อที่24ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตึงไว้ที่กางเขนแล้วนะฉันผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วเวลามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามีความอยากได้ของคนอื่น นะคะนะทำไงฮะมีเขียนไว้ว่าพูดเลยนะคะพูดขึ้นมามีเขียนไว้ว่าฉันผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วนะนั่นของคนอื่นฉันไม่อยากได้ถ้าอยากได้อะไรทำไงคะขอสิคะขอจากใครพระเจ้านะคะไม่ใช่ขอจากมนุษย์นะคะถ้าอยากได้ทำไงอีกไหมคะจงให้แล้วท่านจะได้รับด้วยทำไมคะยัดสันนั่นพูนล้นนะพระบีบอกว่ามนุษย์จะใส่ให้เนี่ยพระบีภาษาไทยไม่มีคำนี้แต่ว่าในสมุดอื่นมีว่ามนุษย์จะใส่ให้ในตักของท่านพระเจ้าสามารถใช้คนนะคะที่จะมาเป็นอาจจะใส่ให้ล้นได้ถ้าเราเป็นคนที่ให้อยู่เสมอนะเนี่ยไม่ต้องไปอยากได้ของคนอื่นค่ะพระเจ้ามีของของเราเองเตรียมไว้ให้นะคะงั้นนี่คือก็คือสงครามที่เราจะต้องต่อสู้ใช่ไหมคะนะไม่ใช่ไปต่อสู้อะไรกับมารเมินที่ไหนนะคะแต่ต่อสู้กับความอยากนะเหล่านี้โดยพระวจนะของพระเจ้านะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะตรึงเนื้อหนังของเราทุกวันนะมันจะเผยขึ้นมาทุกวันนะคะนะเราต้องบอกไงเนื้อหนังแกสงบอยู่ได้แกตายแล้วจงตายต่อไปนะฉันตรึงแกแล้วนะด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนนะคะเอาเนื้อหนังนั้นตรึงไว้แล้วกับพระองค์นะเช่นเดียวกันนะต้องควบคุมเนื้อหนังตัวเองให้อยู่อันนี้จะเปโลบอกใน1โครินธ์บทที่9 27บอกว่าไงฮะข้าพเจ้าจริงจังเอาจริงเอาจังนะบางสำนวนถึงกับใช้ว่าเหมือนกับค่อนข้างจะรุนแรงกับเนื้อหนังตัวเองต้องจัดการกับมันนะคะไม่ให้มันเผยขึ้นมานะคะไม่งั้นมันก็จะได้ที่นะคะมีอีกคำหนึ่งนะคะมีคำว่าสงครามอยู่อีกที่หนึ่งในลองเปิดดูใน1เปโตรนะคะบทที่2ข้อ11ดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกต่อสู้วิญญาณจิตของท่านเห็นไหมคะนี่คือข้าศึกของเรานะตัณหาของเนื้อหนังนะซึ่งเป็นข้าศึกต่อสู้วิญญาณจิตของท่านนะคะในสำนวนอื่นบอกว่าท่านผู้จะใส่อยู่ในโลกอย่างคนที่ท่องไปในโลกเนี่ยให้เว้นเสียจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำสงครามต่อจิตใจของท่านอยู่นะฮะความอยากของตัณหาของเราความปรารถนาของเนื้อหนังที่ไม่ถูกต้องนะคะนะเราต้องจัดการค่ะนะคะนั่นคือสงครามที่เราทำนะคะในโรมบทที่7ข้อ23นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยถูกสอนมากนะคะผมคิดว่าทำไมคริสเตียนใช้ชีวิตแบบหละหลวมแล้วก็ไม่ระมัดระวังชีวิตความคิดชีวิตเนื้อหนังตัวเองว่าไอ้ความอยากที่โลกเขาอยากหมายว่าเขาเห่ออะไรกันเขาทำอะไรกันเราก็ไม่ได้ต้องไปทำเหมือนเขานะคะ พราะเราต้องรู้จักควบคุมความต้องการราคะตัณหาตัวเองค่ะในโลกเนี่ยไม่รู้จักควบคุมเลยอะไรที่เขาอยากได้อยากทำอยากมีอยากเป็นเขาต้องแสดงออกเขาต้องทำให้ได้เขาต้องมีให้ได้แล้วเขาคิดว่านั่นคือเสรีภาพแต่สำหรับคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่นะคะถ้าคุณต้องทำสิ่งที่คุณอยากทำนั่นหมายความว่าคุณอยู่กำลังอยู่ภายใต้เนื้อหนังแล้วค่ะแต่เมื่อไรที่เราอยู่เหนือมันนั่นหมายความว่าถึงมันอยากทำแต่เราไม่ทำเราไม่ยอมตามมันนั่นหมายความว่าเรากำลังมีชัยชนะเรากำลังยึดชัยชนะของเราไว้นะคะในโรมบทที่7ข้อ23นะคะมาอ่านดูแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้ามันมีกฎที่อยู่ในร่างกายเราคือกฎแห่งความบาปและความตายที่มันต้องการจะทำบาปเพราะความบาปสนุกความบาปให้ความเพลิดเพลินความบาปให้การยอมรับจากมันได้รับการยอมรับจากมนุษย์และจะมากขึ้นด้วยในยุคสุดท้ายนะคะนะแต่ว่ากฎในวิญญาณเราที่บังเกิดใหม่รู้ว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราไม่อยากทำแต่กฎนั้นมันบอกว่าทำเผื่อสนุกไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้แป๊บเดียวเองนะใครๆเขาก็ทำกันอะไรต่างๆนั่นนะนั่นแหละค่ะนะเราต้องอยู่โดยกฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์กฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเราจะไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งเนื้อหนังค่ะและความตายมาๆนะเราต้องเดินตามพระวิญญาณซึ่งคิดเราทำได้เพราะเรามีพระวิญญาณอยู่ข้างในเราเดินตามพระวิญญาณถ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะพระเจ้านั้นทำให้เรามีกำลังเหนือกว่าความต้องการของเนื้อหนังนะคะนั่นคือการต่อสู้นะคะในชีวิตคริสเตียนเนี่ยบางคนไม่อยากต่อสู้เลยใช่ไหมคะเราอยากจะยอมมันเพราะการยอมมันเนี่ยง่ายถูกไหมคะแต่พอเราเริ่มจะต่อสู้ปุ๊บเราจะพบว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะไปทำอย่างอื่นค่ะไปคิดอย่างอื่นค่ะนะออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆค่ะแล้วเราจะพบว่าก็ไม่ยากเกินไปพระเจ้ามีพระคุณให้เสมอค่ะที่เราจะชนะได้ทุกครั้งมีให้เสมอไม่ต้องโกรธก็ได้ไม่ต้องแสดงออกก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องว่าก็ได้ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะนะไม่อย่ามีภาพเหมือนคนในโลกค่ะที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเขาต้องพูดตลอดเวลาเขาต้องได้ทำสิ่งที่เขาต้องการตลอดเวลาไม่ยี่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะนั่นแล้วเขาก็จะได้รับผลของมันแต่เราอยู่ในยุคที่คนต้องแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาซึ่งในบางพีก็ไม่ได้มีพูดถึงนะพูดแต่ว่าอะไรฮะคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความรู้สนใจแต่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองคนเหล่านี้เขาไม่รู้ว่ามันผีนะว่าเขากำลังทำตัวโง่เขลาขนาดไหนนะคนโง่อยากจะแสดงความคิดเห็นสนใจอยู่อย่างเดียวอยากแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นคนฉลาดก็นั่งคิดแล้วทำไมฉันต้องมาฟังความคิดเห็นของแกนี่คนโง่ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นลงมือทำค่ะลงมือทำสิ่งที่ดีสิ่งที่พระเจ้านำให้ทำแล้วเราจะพบว่าเราไม่เหมือนต้องแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะคะอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนในโลกเขาที่เขามองอะไรไม่เห็นนะคะไม่เห็นความจริงไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดนะคะเราต้องรู้ว่ามันมีกฎอีกกฎหนึ่งอยู่ในร่างกายเรานะคะนะดังนั้นเราต้องเดินตามกฎของกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นะคะนะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ12พูดถึงการต่อสู้อันนี้เราคุ้นเคยดีนะคะจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อเราใช้คำว่าอะไรนะคะจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อเพื่อที่จะยึดความเชื่อไว้มันจะพยายามหลอกเราว่าพระวจนะพระเจ้าไม่เวิร์กพระเจ้าไม่ได้กำลังทำงานอยู่พระเจ้ากำลังทำงานอยู่ค่ะคำพูดของพระเจ้าพระเจ้ารับปากแล้วพระเจ้ากำลังทำอยู่แต่มารจะบอกว่าไม่จริงหรอกพระเจ้าไม่ได้กำลังทำอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้กำลังทำอะไรการเชื่อในพระเจ้าก็คือการเชื่อในพระเจ้าพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้ากับคำพูดพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเชื่อใครก็เท่ากับเราเชื่อคำพูดเขาถูกไหมเราจะไว้ใจใครเนี่ยก็เพราะเราไว้ใจกับแล้วเราก็จะไว้ใจคำพูดเขา ถ้าเราไว้ใจใครถ้าคนนี้เราไม่ไว้ใจคำพูดเขาก็แปลว่าเราไม่ไว้ใจเขานั้นคำพูดกับคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเราถึงต้องดูแลคำพูดเราต้องเป็นคนรักษาคำพูดเสมอเพราะไม่งั้นเราจะเป็นคนใช้ไม่ได้จะไม่มีใครเชื่อถือเราเพราะเราเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดบอกว่าจะทำก็ไม่ทำนั้นในมันพี่บอกเลยคนชอบทำเนี่ยเขาจะรักษาคำพูดแม้ว่าสิ่งนี้เขาจะต้องทำนั้นทำให้เขาต้องเจ็บปวดและสูญเสียก็ตามถ้าเขาพูดแล้วเขาจะทำเขาก็จะทำแต่คนในโลกนี้ไม่มีสัจจะใช่ไหมคะพอถึงเวลาก็อ้อก็มันไม่มีให้อ่ะอ้าวก็มันไม่สะดวกมันทำไม่ได้อ้าวไม่ยอมเสียอะไรเลยถ้าจะทำเหมือนกันต้องขายบ้านขายอะไรหมดเลยนะอ้าวไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่คนในโลกนี้ไม่รู้จักสัจจะนะแต่เราอยู่ในพระวจนะพระเจ้านะคะเราต้องเดินในความจริงนะต้องต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อเพราะมันจะมาคอยโกหกเราตลอดเวลาว่าพระวจนะพระเจ้าไม่จริงเราไม่ได้หายแล้วหรอกก็ดูอาการตัวเองนี่เชื่อมากี่เดือนแล้วเนี่ยนะยังเหมือนเดิมเลยถวายไปเท่าไหร่แล้วไม่เห็นมีอะไรกลับมาเลยไม่จริงหรอกมันจะหลอกเราอะแต่ถ้าเราไม่หลงอุบายมันเราบอกเราก็ยังเชื่อพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่า นะถูกประทับตาแล้วด้วยโลหิตพระเยซูคริสต์อีกต่างหากนะฮะมีเขียนไว้ว่าต้องรู้นะคะว่ามีเขียนไว้ว่าอะไรนะคะจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ยึดไว้ค่ะชีวิตนิรันดร์คือทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเรายึดไว้ค่ะยึดชีวิตนิรันดร์ไว้เป็นของฉันอะไรเป็นของฉันก็เป็นของฉันฉันจะไม่ยอมปล่อยมันหลุดมือไปนะไว้เราจะได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อที่แบบกัดไม่ปล่อยนะไม่ไปกัดใครนะคะไม่ไปกัดใครนะคะกัดไม่ปล่อยในที่หมายถึงว่ากัดพระวจนะพระเจ้าไว้แน่นนึกภาพไอ้หมาบูลด็อกหรือหมาตัวใหญ่ๆสังเกตไหมคะบางทีเนี่ยมันกัดอะไรไว้นะมันดึงออกจากมันแล้วมันดึงอะไรก็ดึงไม่ออกมันสู้สุดชีวิตเลยเราต้องสู้อย่างเต็มกำลังแบบนั้นนะเพื่อความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าในพระเจ้ามันจะมาแย่งบอกไม่หายหรอกมันจะบอกว่าแย่แล้วมันไม่มากลับมาหรอกไอ้ที่ทำอะไรไปไอ้ที่อะไรนะหวานไว้น่ะนะมันจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะทำไมฮะเราต้องเหวี่ยงมันแต่ทำสุดไม่ยอมอ่ะไม่ยอมหน้าที่เรามีอย่างเดียวนะคะนะเดี๋ยวเราจะดูในเอเฟซัสนะกลับไปอ่านก่อนก็ได้ในบทที่6ยืนหยัดยืนหยัดยืนหยัดยังยืนอยู่ที่เดิมยืนอยู่ในที่ที่ฉันหายดีแล้วที่ที่ฉันเจริญรุ่งเรืองที่ที่ฉันปลอดโปร่งที่ที่ฉันราบรื่นที่ที่ฉันรับพระพรและเป็นพระพรยังยืนอยู่ที่ที่ฉันเกิดผลยังยืนหยัดอยู่กัดไม่ปล่อยกัดพระวจนะพระเจ้าไว้มันจะบอกให้เราปล่อยไปตั้งแต่ไม่หายละไม่เป็นไรอยู่นี้ไปก่อนก็ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนะพูดจริงเห็นไหมคะเราจะเริ่มค่อยๆปล่อยไปนะไม่ได้ค่ะเราต้องมีความเชื่อแบบกัดไม่ปล่อยของฉันไม่ยอมนะฮะที่จะให้มันไปหลุดลอยออกไปไม่ยอมต้องอย่างนั้นเลยค่ะนะเพราะว่าความเชื่อต้องทำไงรู้ไหมรุนแรงจำได้ไหมคะยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้นะคะความเชื่อเป็นแบบนั้นความเชื่อพระเยซูบอกนะฮะคนก็แย่งชิงกันใช่ไหมคะคนก็ใช้ความรุนแรงเพื่อจะได้แผ่นดินของพระเจ้าเพื่อจะได้ความรอดต้องอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นคริสเตียนแบบแย่ๆขี้แพ้ไงก็ได้ไม่มีแรงก็เป็นคริสเตียนแบบเด็กๆเสร็จหมดนะฮะคุณจะถูกมารปล้นนะฮะสิ่งที่เป็นของคุณอย่างถูกต้องนะคะนะฮะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องยืนหยัดค่ะนะเปิดไปดูเอเฟซัสนะคะเอเฟซัสในบทที่6นะคะถ้าคุณปล่อยมารจะเอาไปแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยมารทำอะไรไม่ได้นะคะนะฮะเราต้องรู้มันไม่ได้มีแรงมากกว่าเราค่ะและแรงที่ว่านี้มาจากไหนในเอเฟซัสนี่พูดถึงนะคะข้อ10สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์นะคะนะ คุณจะทำยังไงถ้ามีคนนึงมาคุยกับคุณแล้วบอกว่าโอ้เขาชีวิตเขากำลังเผชิญอะไรหนักหนาสาหัสนะเขาต้องมีกำลังค่ะเขาต้องมีกำลังไม่งั้นเขาเผชิญสิ่งต่างๆไม่ได้นะคะและกำลังที่ว่าเนี่ยนะพระพี่บอกว่าจงมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าแต่มันน่าแปลกใจแล้วมันจะได้ยินคนบอกว่าโอ้ฉันก็พยายามจะมีกำลังอะนะหลายครั้งเราบอกคนบอกว่าเข้มแข็งไว้นะเข้มแข็งไว้เขาก็จะบอกโอ้ฉันก็พยายามเข้มแข็งนะพระพีไม่ได้บอกให้เราเข้มแข็งในตัวเองนะคะคุณไม่ต้องพยายามเข้มแข็งค่ะไอ้พยายามเข้มแข็งอารมณ์ทุกรายแต่พระพีบอกว่าจงมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าให้มีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าบุคคลกับคำพูดของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันการมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ก็คือการมีกำลังขึ้นการมีกำลังในพระวจนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้คุณมีกำลังขึ้นในตัวเองแต่ให้บอกว่าให้มีกำลังให้เข้มแข็งในพระวจนะพี่บอกว่าถ้าเราไม่มีพระวจนะคุณจะมีอะไรมาเข้มแข็งฉันเข้มแข็งในพระวจนะนี่ข้อนี้พระคัมภีร์บอกว่าโดยบาดแผลของฉันได้รับการรักษาหายแล้วเข้มแข็งในการหายโรคอย่างมากในสุขภาพที่ดีเพราะเข้มแข็งในพระวจนะบอกว่าผมเข้มแข็งไม่ได้อาจารย์เปาโลบอกไงฮะเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็เข้มแข็งเราจะเข้มแข็งตอนไหนก็เข้มแข็งตอนเราอ่อนแอไงถ้าเข้มแข็งอยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้มแข็งแต่ไอ้ตอนอ่อนแอนั่นแหละตอนที่สถานการณ์ไม่เป็นใจตอนที่ทุกอย่างมันกำลังมืดมนว่างเปล่าไร้ทิศทางไร้ความหวังไร้อนาคตพระมีบอกให้เข้มแข็งขึ้นในพระวจนะเชื่อพระวจนะพระเจ้าเพราะฉันก็เชื่อพระเจ้าอ่ะนะการเชื่อพระเจ้าคือการเชื่อพระวจนะพระเจ้าแล้วคุณเชื่อพระวจนะข้อพระเจ้าข้อไหนอยู่หรอไม่รู้เหมือนกันฉันก็เชื่อพระเจ้าอ่ะไม่พอค่ะเราต้องรู้อย่างเฉพาะเจาะจงถ้าเราจะมีกำลังขึ้นในพระวจนะพระเจ้าในความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อนั้นเข้มแข็งไว้นะโอ้ฉันก็พยายามเข้มแข็งเชื่อพระเจ้านะฉันก็เชื่อเนี่ยแล้วเข้มแข็งยังต้องเข้มแข็งต้องเลือกที่จะเข้มแข็งด้วยการแล้วพระพี่บอกเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าก็เข้มแข็งเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอตอนนั้นแหละนั่นแหละฉันจะเข้มแข็งในองค์ในพระวจนะนั่นแหละฉันจะยังเชื่อในพระวจนะพระเจ้าอยู่นั่นแหละฉันเลือกที่จะเชื่อในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ฉันกำลังอ่อนแอให้ผู้อ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งให้ผู้ขัดสนกล่าวว่ามั่งมีเพราะพระเจ้าบอกว่าโดยบาดแผลของฉันเล็บกระสายหายแล้วนั้นฉันหายแล้วคนอ่อนแอให้กล่าวว่าเข้มแข็งให้คนขัดสนกล่าวว่ามั่งมีพระเยซูนั้นได้ยอมยากจนเพื่อฉันจะเป็นคนมั่งมีฉันเข้มแข็งขึ้นในพระวจนะพระเจ้าทุกครั้งที่เราอ่อนแอเราควรจะบอกตัวเองว่าแล้วฉันจะเข้มแข็งขึ้นฉันเลือกที่จะเข้มแข็งขึ้นในพระวจนะพระเจ้าในพระวจนะพระเจ้าในพระวจนะพระเจ้าทำใจดีๆไว้นะเชื่อพระเจ้าไว้นะไม่พอค่ะเราควรจะหนุนใจคนอื่นให้เขารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาในพระเยซูคริสต์เขาคือใครในพระเยซูคริสต์และพระวจนะพระเจ้าพูดถึงเราอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆและเขาต้องรู้จักที่จะเข้มแข็งขึ้นในพระวจนะพระเจ้านั้นใครควรพระวจนะพระเจ้าข้อนั้นเชื่อพระวจนะพระเจ้าข้อนั้นคิดพระวจนะพระเจ้าข้อนั้นพูดพระวจนะพระเจ้าข้อนั้นแล้วเขาจะพบว่าเขาเข้มแข็งกำลังเข้มแข็งขึ้นในพระวจนะพระเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่บอกโอ้เข้มแข็งวันนี้โอ้ฉันก็พยายามเข้มแข็งแล้วตัวมันเข้มแข็งหรือเปล่าก็พยายามอยู่ไม่ค่ะลงมือทำต้องรู้พระวจนะพระเจ้าและเข้มแข็งในพระวจนะพระเจ้านะคะในสิ่งนั้นๆนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือความจริงของพระเจ้านะคะในะความจริงในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าเราชนะซาตานแล้วนะผู้ใหญ่จะให้เราอ่านพระคัมภีร์3ข้อด้วยกันนะคะเพื่อ ให้ความคิดของเราหรือให้พูดพระบีเหล่านี้เยอะๆนะคะมันจะช่วยเรามากเลยข้อแรกก็คือที่ปูพูดบ่อยๆนะคะในกาลาเทียบทที่3จำได้ไหมคะปูพูดอะไรบ่อยๆนะปูตื่นเช้ามาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันละหลายรอบเลยตื่นเต้นยินดีกระโดดโลดเต้นนะโอ้ขอบคุณพระองค์พระองค์ไถ่เรามาแล้วจากคำสาปใช่ต่อไปนี้โรคภัยไข้เจ็บความขัดสนความล้มเหลวพ่ายแพ้นั่นคืออดีตนั่นคืออดีตนั่นคืออดีตฉันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าเวลามันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาใหม่นะฮะเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าสิ่งนะเพราะฉันถูกไถ่มาแล้วพระคริสต์ได้ทรงไถ่ฉันให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติแล้วโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อฉันโอ้ผู้ขอบคุณพระเจ้าทุกวันว่าโอ้ถูกไถ่มาจากคำสาปแช่งมันยอดเยี่ยมมากมันวิเศษมากนะนะอะไรอีกนะคะนะมีในเอเฟซัสนะคะบทที่2ข้อที่6พระองค์ได้ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์โปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์โอ้ยขอบคุณพระเจ้าฉันนั่งอยู่ในสวรรค์กับพระเยซูแล้วในเวลามีอะไรเข้ามาบอกว่าโอ้ออกไปเดี๋ยวนี้เพราะว่าฉันเป็นชาวสวรรค์นั่งอยู่กับสวรรค์นั่งอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บไปไกลๆนี้ไม่ใช่ชาวสวรรค์สำหรับชาวสวรรค์อย่างฉันนะเราต้องอยู่ในสถานะที่เราควรจะอยู่แล้วเราจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลานะคะในอีกข้อหนึ่งนะคะนะที่อยากจะฝากไว้บทที่2ข้อที่14นะคะแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยนะเอาแค่ครึ่งข้อก่อนพอนะคะเพราะพี่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเราเสมอมาให้มีชัยโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยนะฮะปูก็จะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่นำปูทุกวันทุกเรื่องนี้พระองค์ก็จะนำให้ชนะเช่นเดียวกันขอบคุณพระองค์นะไม่ว่าจะมีการท้าทายอะไรเข้ามาในชีวิตถ้าเราอยู่ในวิธีคิดแบบผู้ชนะคนไทยเนี่ยความคิดอ่อนมากนะเวลาแบบเวลาเล่นเกิดจะแพ้หน่อยก็ใจวูบตกอยู่ข้างล่างเราสงสัยเราแพ้แน่เลยนะคะไม่ได้มีกำลังใจดีนะคะแต่คนที่จะชนะเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีกำลังใจดีแม้ว่าเขาแต้มเขาจะตามหรืออะไรก็ตามเขาก็รู้ว่าเขาชนะได้แล้วถ้าเรารู้แน่ๆว่าเราชนะแน่ๆคิดดูนะจะยิ่งมีกำลังขนาดไหนนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ในพระเยซูคริสต์นั้นได้ทำให้ผมมีชัยชนะเสมอทุกวันทุกเรื่องขอบคุณพระเจ้านะและที่สำคัญถ้าเราไปอ่านอีกครึ่งข้อมันสวยงามมากนะโปรดให้เราเป็นกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกคนทุกแห่งและให้ฉะนั้นเนี่ยเป็นภาพที่บอกว่าเหมือนกับพระองค์นำเราไปในขบวนแห่งชัยชนะแห่เราไปทั่วทั้งเมืองเพื่อจะบอกว่านี่คือชัยชนะที่ได้มามีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทำให้เราชนะนะคนอื่นจะได้เห็นชีวิตที่มีชัยชนะของเรานะถ้าชีวิตคุณอยากที่จะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นนะฮะจะพบว่าเป็นชีวิตที่มีชัยชนะตลอดเวลานะคะนะฝากพระพี่เหล่านี้ไว้นะคะให้เราไปใคร่ครวญนะให้เรารู้ว่านี่คือสงครามเดียวที่เราต้องทำค่ะนะเราควรจะไปจดจ่อกับชัยชนะไม่ใช่จดจ่อกับศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วหรือไปจดจ่อกับสงครามนะคะจริงๆแล้วนะคะเราควรจะจดจ่อกับชัยชนะยิ่งเราพูดถึงชัยชนะมากขนาดไหนนะพระคัมภีร์เนี่ยเต็มไปด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยชัยชนะนะเราจดจ่ออยู่กับชัยชนะมากขนาดไหนมากขนาดไหนมากขนาดไหนเราจะพบว่าเราจะเชื่อในพระชนะพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นแล้วเราจะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมามากขึ้นแล้วเราจะเห็นผลแห่งชัยชนะนั้นปรากฏอยู่รายรอบตัวเราไปหมดเลยนะคะเพราะเราคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าค่ะนะพระเจ้าก็ต้องการให้คริสตจักรของพระองค์อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่คือที่ที่เป็นที่แห่งชัยชนะเท่านั้นคือประทับอยู่กับพระองค์ในพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราตื่นเต้นชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในชัยชนะและใช้ชีวิตในชัยชนะนั้นด้วยไม่ยอมให้มันเล่นกลกับเรามาหลอกเรานะไม่ว่าจะทางความคิดหรือทางอุบายอะไรต่างๆของมันก็ตามเพราะอะไรเรารู้เท่าทันมันให้เราเคลมสิ่งเหล่านี้ด้วยนะเรารู้เท่าทันมันแล้วก็โอ้ฉันไม่รู้หรอกเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความรู้ด้วยความเชื่อเนี่ยค่ะพระเจ้าบอกว่าเรารู้เท่าทันมันก็ ็หมายความว่าเรารู้เท่าทันมันข้างในเรารู้เท่าทันมันถ้าเราจะเดินตามวิญญาณของเราที่อยู่ข้างในเรารู้เท่าทันมันหมดทุกเรื่องขอพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราเลือกชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ค่ะติดสนิทกับพระองค์เมื่อกี้บอกว่าอย่าไปจดจ่ออยู่กับสงครามอยู่กับมารอยู่กับอะไรมากมายจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและชัยชนะในพระองค์จำได้ไหมคะเมื่อพระเยซูส่งสาวกออกไปแล้วเขากลับมาตื่นเต้นยินดีใหญ่ว่ามารผีร้ายยอมอยู่ใต้อำนาจของเราเราสั่งมันก็อู้ตื่นเต้นใหญ่พระเยซูบอกไงคะอย่าชื่นชมยินดีเพราะว่าผีร้ายยอมอยู่ใต้อำนาจแต่จงชื่นชมยินดีเพราะชื่อของท่านถูกจดไว้แล้วในสวรรค์ตรงนั้นนั่นค่ะที่พระเจ้าอยากให้เราจดจ่อไม่ใช่จดจ่อกับมารที่เราชนะมารได้หรืออะไรหรือว่าไปพูดถึงกิจการการงานของไม่ต้องค่ะพูดถึงกิจการงานของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราชื่นชมยินดีในชัยชนะที่เรามีกับในพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราชื่นชมยินดีและเน้นชีวิตของเราไปที่สามัคคีธรรมกับพระบิดามากกว่านะพระเยซูบอกว่าให้ชื่นชมยินดีว่าชื่อนั้นถูกจดไว้ในสวรรค์ชื่นชมยินดีถ้าเป็นลูกพระเจ้าชื่นชมยินดีตรงนั้นนะมากกว่าเรื่องศัตรูที่แพ้ไปแล้วนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราจดจ่อยงั้นจริงๆนะเราขยายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราขยายชัยชนะพูดถึงชัยชนะในพระคริสต์นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนขึ้น